Þá er það 28. salmur.
Já.
Já, gerðu svo vel.
Gerðu svo vel. Pílatus sá að sönnu þar sín ráð máttu eigilda par upphlaup sér búið hrættist hann hugði að stilla vanda þann fullnægja vildi fólksins bón þá skildi Jesús dauðans tjón sannleika engum sinti meir svo dæmdi allt sem beittu þeir hendur í vatni þánam þvó þar næst við Júða mælti svo sjálfir yður sjáið þér saklaus við réttláts blóð ég er allur almúginn upp á það andsvarar greitt í þessum stað hans blóð þó nú hann kvelji kross komi við börnin vor og oss Pílatus hafði prófað þar píslar sök drottins engin var fyrir og eftir eins réð hann úrskurða Jesum saklausan þó mót samvisku sinni þvert sjálfur viljandi dæmdi ber Guð gefi af yfir völdin vor varist þau dæmin glæpa stór hvað margur nú í heiminum hér fyrir lastar Pílatum sem þó elskar og yðkar mest að hæfi hans og dæmin verst óttinn í dómi oft fær sest yfir herrarnir njóta þess almóans frösun olli því Ytgjarnir skálkar hlaupa frí. Á ég ekki að bæta einu við?
Jú, þakka þér fyrir.
Á bata von og vinna hót verkin dylja þó séu ljót líka kemur sú fordild fram sem forsvarað getur bara bann. Gefst þá raunin hvað gilda skal. Gull tungan sú sem akkan star máske og þykki mútur hinn meir en Pílatus þetta sinn. Á
Já.
Við að koma við þetta enn.
Nei, þakka fyrir, við skulum láta þetta næja.
Takk.